Slušate program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Ocu počinioca masovnog ubistva u školi u Beogradu 14,5 godina zatvora. U prvostepenoj presudi. Majka osuđena na 3 godine zatvora. Zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu podignuta optužnica protiv bivšeg ministra u vladi Srbije Gorana Vesića i još 12 osoba. Aktuelni predsjednik Zoran Milanović i kandidat vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac u drugom krugu predsjedničkih izbora. Sjedinjene Američke Države najavile novi paket pomoći Ukrajini vredan 5,9 milijardi dolara. U emisiji i ove teme. Bez pomoći vlasti građani sami obnavljaju objekte nakon katastrofalnih poplava i klizišta na jugu Bosne i Hercegovine.
Hvala ovim ljudima što nam pomažu. Šta ćeš? Šta bi? Od države neš ništa. Nemaš ništa još. Niti znaš. Evo, nema ni prilaza kući. Nemam.
Studenti Novosadskog univerziteta na protestu ispred Skupštine Novog Sada. Sednica Gradske skupštine treći put otkazana. Evo šta su poručili studenti.
Ne znam da li je u pitanju nezainteresovanost ili ipak strah. Međutim, jedno je sigurno. U pitanju je strah. Moje pitanje je, čega se bojite i zašto ne date glas studenta da se čuje?
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Najpre smo u Beogradu, gde je u Palati pravde izrečena presuda u krivičnom postupku protiv roditelja maloletnog KK, počinioca masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja prošle godine. Vladimir Kecmanović, otac dečaka, osuđen je 30. decembra na 14,5 godina zatvora pred Višim sudom u Beogradu, dok je Miljana Kecmanović, majka dečaka, osuđena na 3 godine zatvora. Viši sud je Nemanju Marinkovića, instruktora streljane u koju je prema optužnici Vladimir Kecmanović vodio sina da vežba gađanje, osudio na godinu i 3 mjeseca zatvora. Presuda je prvostepena i osuđeni imaju pravo žalbe. Detalje donosi Iva Martinović.
Vladimir Kecmanović osuđen je za teško delo protiv opšte sigurnosti i za puštanje i zlostavljanje maloletnika. On se tereti da je svog 13-godišnjeg sina obučavao da rukuje vatrenim i vazdušnim oružjem, kao i da nije obezbedio uslove za čuvanje oružja koje je dečak koristio za izvršenje zločina. Miljana Kecmanović osuđena je za zapuštanje maloletnika, dok je sud odbacio optužbu za nedozvoljenu proizvodnju, držanje i nošenje oružja. Instruktor streljaštva Nemanja Marinković osuđen je zbog davanja lažnog iskaza. Tužiloštvo je saopštilo da je zadovoljno presudom. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović rekao je međutim da će se žaliti zbog dela oslobađajuće presude za majku dečaka, kao i na visine kazni ocu i instruktoru streljaštva. Žalbe su najavili advokati odbrane roditelja dečaka koji je izvršio masovno ubistvo, kao i instruktora u streljani.
Ova presuda za nas nije iznenađenje, zato što je pritisak javnosti bio enorman, iako smo i dalje kao branioci potpuno uvereni da tužiloštvo nije dokazalo navode svog optužnog akta,
rekla je advokatica roditelja dečaka Irina Borović. Advokat porodice ubijenih učenika Ognjen Božović izjavio je da su pravno gledano zadovoljni presudom, ali i podvukao.
Ne postoji ni jedna sankcija koja može doneti pravdu i pravično zadovoljenje porodicama, jer u suštini za ubistvo i masakr koji se dogodio u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar niko nije osuđen.
Protiv učenika koji je izvršio masovno ubistvo nije se vodio krivični postupak. On pred zakonom nije odgovoran jer je u momentu izvršenja zločina imao manje od 14 godina. Od masovnog ubistva 3. maja 2023. nalazi se u psihijatrijskoj bolnici. Saslušan je tokom postupka, a nakon toga je protiv njegovih roditelja proširena optužnica zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloletnog deteta. Izricanje presude pratili su i roditelji ubijenih đaka, govore otac Angelina Ćimović, Anđelko Ćimović i majka Ane Božović, Ninela Radičević.
Mi roditelji smo osuđeni doživotno da tugujemo za njih je doživotna kazna bila mala.
Činjenica da su i Miljana i Vladimir Kecmanović optuženi za zanemarivanje dece, ja mislim da je jako važno, obzirom da će to nekako, mislim, i da šalje neku društvenu poruku o važnosti prevencije, o važnosti prosto vaspitanja deteta. Definitivno je ovo moglo da se spreči da nije bilo tog zanemarivanja deteta.
Vladimir Kecmanović je sve vreme u pritvoru, a Miljani Kecmanović je određena zabrana prilaska i komuniciranja sa sinom. Mere ostaju na snazi do pravosnažnosti presude. Suđenje je završeno nakon 11 meseci i sve vreme je na zahtev tužilaštva bilo zatvoreno za javnost zbog zaštite maloletnika. 13-godišnji učenik je 3. maja 2023. stavio očev pištolj u ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio Bojanu Asović, Anu Božović, Katarinu Martinović, Maru Anđelković, Emu Kobiljski, Sofiju Negić, Andriju Čikića, Adrijanu Dukić, Angelinu Aćimović i školskog čuvara Dragana Vlahovića. Dan posle pucnjave u školi Vladislav Ribnikar, 21-godišnji Uroš Blažić ubio iz automatskog oružja 9 mladih u selima Dubona i Malo Orašje u blizini Mladenovca kod Beograda. Blažić je 12. decembra osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Kazna od 20 godina izrečena i njegovom ocu, Radiši Blažiću, zbog posjedovanja nelegalnog oružja koje je njegov sin koristio za izvršenje zločina. Masovna ubistva pokrenula su u maju 2023. višemesečne proteste u gradovima širom Srbije. Rezultat je bilo raspisivanje vanrednih izbora koji su održani 17. decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 osoba, uključujući bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića i bivšu direktorku infrastrukture Železnice Srbije Jelene Tanasković, zbog pada nadstrešnice na Novosadskoj železničkoj stanici u kojem je poginulo 15 osoba. Tužilaštvo je za sve okrivljene predložilo pritvor, uključujući i Vesića, koji je nekoliko dana nakon hapšenja pušten na slobodu, izveštava Vojislav Stevanović.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom tragičnog događaja od 1. novembra ove godine, kada je došlo do obrušavanja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu, pri čemu je život izgubilo 15 osoba, a 2 osobe su teško povređene, podiglo optužnicu protiv 13 okrivljenih. Među okrivljenima su, kako se navodi, VD generalnog direktora infrastrukture Železnica Srbije, bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, bivša VD pomoćnica ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i bivši generalni direktor infrastruktura Železnica Srbije. Oni se terete da su izvršili krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. Optužnica je podneta i protiv odgovornog projektanta građevinske konstrukcije, glavnog projektanta idejnog projekta, glavnog projektanta projekta za građevinsku dozvolu, izvestioca za konstrukcije Republičke revizione komisije, lica odgovornog za tehničku kontrolu, lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova, te lica odgovornih za stručni nadzor. Tužilaštvo je predložilo pritvor za sve obuhvaćene optužnicom, uključujući i bivšeg ministra građevinarstva Srbije Gorana Vesića, koji je uhapšen, a par dana nakon toga i pušten. Betonska konstrukcija nadstrešnice na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu obrušila se 3 meseca nakon svečanog otvaranja posle trogodišnje rekonstrukcije. Usledili su protesti i studentske blokade u više gradova u Srbiji na kojima se traži krivična i politička odgovornost za pogibiju 15 ljudi. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu navelo je da očekuje da će viši sud u tom gradu u kratkom roku potvrditi optužnicu, nakon čega će se stvoriti uslovi za zakazivanje glavnog pretresa i utvrđivanja krivične odgovornosti svih okrivljenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Slobodna Evropa.org.
Studenti koji blokiraju fakultete univerziteta u Novom Sadu protestovali su ispred Skupštine grada 30. decembra, u danu kada je trebalo da se održi sednica gradskog parlamenta. Zasedanje je po treći put otkazano uz obrazloženje vlasti Srpske napredne stranke da opozicija i studenti, kako je izjavila predsjednica gradske skupštine Dina Vučinić, spremaju haos. Studenti su demantovali navode predsjednice gradske skupštine. Oni traže ostavku gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića i to je još jedan od studentskih zahteva posle pogibije 15 ljudi na Novosadskoj glavnoj železničkoj stanici 1. novembra. Iz Novog Sada izveštava Jovana Krstić.
Uzvikujući ruke su vam krvave i robija, jedan broj studenta Novosadskog univerziteta koji blokiraju fakultete okupio se ispred zgrade Skupštine grada zahtevajući ostavku gradonačelnika Milana Đurića. Od ranog jutra u Skupštini je bio prisutan veliki broj policajaca i pripadnika žandarmerije u opremi za razbijanje demonstracija, dok je ispred zgrade bila postavljena metalna ograda. Tamo je trebalo da se održi sednica gradske skupštine koju je vladajuća Srpska napredna stranka odložila po treći put. Navodeći kao obrazloženje, kako je izjavila predsjednica gradske skupštine Dina Vučinić, da studenti i opozicija spremaju haos. Studentska grupa Stav demantovala je optužbe Dine Vučinić i saopštila da je planirana samo buka studenata koji mjesec dana blokiraju fakultete. Nakon što su došli ispred Skupštine grada, više od 1000 studenata najpre su održali plenom podizanjem studentskih indeksa, oni su simbolično izglasali nepoverenje gradonačelniku Novog Sada Milanu Đuriću i predsjednici gradskog parlamenta Dini Vučinić. Studentkinja Jelena Stanojević ocenila je u obraćanju okupljenima da je otkazivanje sednice znak da gradska vlast ne smije da se suoči sa studentima i njihovim zahtjevima.
Ne znam da li je u pitanju nezainteresovanost ili ipak strast, međutim jedno je sigurno, u pitanju je strast. Moje pitanje je čega se bojite i zašto ne date glas studenta da se čuje?
Rekla je u obraćanju ispred Skupštine Novog Sada studentkinja Jelena Stanojević. Udružena novosadska opozicija, u kojoj je 14 partija i grupa građana, saopštila je da je otkazivanje sednice nezakonito i da je time pala vlast Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Više od 50 fakulteta na 4 državna univerziteta blokirano je u Srbiji, kao i nekoliko rektorata i više od 40 srednjih škola koje se solidarišu sa studentskim akcijama. Studenti u blokadi zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, odbacivanje prijava protiv uhapšenih i privedenih na protestima na kojima se zahteva procesiranje odgovornih za pogibiju u Novom Sadu, kao i hitno procesiranje ljudi koji su tukli studente i profesore tokom protesta koji su usledili. I dok vlast osuđuje proteste i studentske blokade nakon pada napredstvenica u Novom Sadu, studenti insistiraju da će u blokadi istrajati sve dok svi zahtevi ne budu ispunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Jovana Krstić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kantonalni sud u Sarajevu osudio je 30. decembra Armina Berberovića prvostepenom presudom na maksimalnu zakonski propisanu kaznu od 20 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginule dve doktorke, 25-godišnja Azra Spahić i 26-godišnja Alma Suljić, dok je Dina Curić teško povređena. Berberović je optužen da je 26. maja 2023. vozio automobil bez vozačke dozvole i pod uticajem narkotika i alkohola, udarivši vozilom tri žene na pešačkom prelazu u centru Sarajeva. Azra Spahić je preminula na licu mesta, Alma Suljić u bolnici mjesec dana kasnije. Evo šta je nakon izricanja presude izjavio Edin Suljić, otac stradale Alme Suljić.
Ubica je dobio kaznu 20 godina, a mi imamo kaznu doživotno. Jer nama našu djecu ne može ništa raditi. Ono što mogu reći je da smo zadovoljni što je to maksimalna moguća kazna. Dobro da je sud poslao poruku da više se stane u kraj ovakvim kabadahijama na cesti. Da sačuvamo živote naše omladine, naše djece.
Čuli smo šta je nakon presude Arminu Berberoviću izjavio Edin Suljić, otac Alme Suljić, jedna od žena koja je 30. decembra u Sarajevu automobilom usmrtio Armin Berberović. Dva i po mjeseca na jugu Bosne i Hercegovine građani još nisu dobili pomoć od vlasti za popravku stambenih objekata, pa ih trenutno sami finansiraju. Pored toga i dalje žive kod rođaka, jer nisu osposobljeni kontejneri namijenjeni za boravak osoba koje su izgubile dom. U poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra poginulo je 27 osoba. Ukupna šteta iznosi oko 90 miliona evra. U Donjoj Jablanici bila je naša Šejla Ibrahimović.
Kuća Mirale Makeze u Trusini nekada je bila idilično mjesto na kojem je posljednje 4 decenije gradio život. Sada podsjeća na scene postapokaliptičnih filmova.
Evo, ko što vidite, nema ničega, nigdje sve otišli i tako. Tri automobila smo bila ovdje, sve tri su otišli, 70 košnica, sve otišli.
Gdje se sad smješteni?
Ima ovdje jedna stara kuća u selu Tuzu.
Miralem priča da je još 6 kuća stradalo u njegovom komšiluku. Kompletno naselje je i dalje bez vode. Mnogi su smještaj pronašli privatno, kod rodbine ili komšija. Vlasti gotovo 3 mjeseca nakon nesreće pokušavaju osposobiti kontejnersko naselje za ugrožene. Iako nisu odgovorili kada se tačno očekuje useljenje, Miralem je spreman.
Pojićemo tu dok bude napravljeno nešto, čim je otvore tu ćemo i češće.
Još jedno kontejnersko naselje formirano je u Jablanici, koja je najviše stradala u oktobarskim poplavama i klizištima. Namještaj polako pristiže, neophodno je obezbijediti pristupni put, kažu iz mjesne zajednice Donja Jablanica. Očekuju da bi 15-ak porodica moglo uskoro useliti. No, iako je za mnoge povratak u Donju Jablanicu nemoguća misija, Avdo Šehić uz pomoć majstora svakodnevno radi na tome. Novi namještaj je tu, stari je uništen kao i kompletan donji dio kuće.
Ma to je živi nered bio. Kamen, ogromne kamen. To je sila kamena navučeno i u garažu i podrum. A u moj sprat je ušlo samo mulj i voda. Hvala ovim ljudima što nam pomažu, šta ćeš? Šta bi? Od države, neš ništa, nemaš ništa još, niti znaš, evo, nema ni prilaza kući, nemam.
Deseci kuća su totalno uništeni. Većina ih je označena znakom X. Avdo kaže da su to uradili prilikom procjene šteta, kada su mještani upozoreni da nije uslovno za povratak i stanovanje. Obnovu kuće uglavnom finansira sam, dok mu je porodica izmještena kod rođaka.
Sve je privatno. Nema državno ništa. Sve je privatno. Mi smo svi u Ribićima gore, ja dolazim ovdje, radim. Uglavnom, nama gore ne pali ništa, ali dom je doma.
Šta će biti sa ostalim domovima, niko se još ne usuđuje reći, kao ni prognozirati da li je povratak uopšte moguć. U poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra poginulo je 27 osoba u Jablanici, Konjicu i Fojnici. Samo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu procijenjena je šteta od više od 60 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj na osnovu obrađenih glasova na izborima održanim 29. decembra ušli su aktuelni predsjednik Hrvatske i kandidat opozicione socijaldemokratske partije Zoran Milanović i kandidat vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac. Milanović se u govoru nakon objavljivanja preliminarnih rezultata zahvalio na podršci građana, rekavši da će pružiti ruku vladi koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica.
Hvala vam na ovih 49 i nešto posto, što za mene nije samo brojka, nego jedan zalog, jedan zajednički, bude malo i emocionalan kalić s kojim ćemo biti zajedno. Pružao sam i prije 5 godina ruku, ja nisam indijsko božanstvo, nisam Šiva, nemam puno ruku, samo jednu desnicu i jednu ljevicu, učinit ću to opet prema onima koji imaju najveću odgovornost za Hrvatsku, a to je vlada i to je vlast.
Rekao je Zoran Milanović, aktuelni predsjednik Hrvatske i kandidat opozicione socijaldemokratske partije na predsjedničkim izborima. Kandidat vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac u obraćanju je pozvao Milanovića da izađe sa svojim programom, rekavši da smatra da je njegov bolji za građane Hrvatske.
Mi smo jako puno ljudi koji su bili na centru i na desnici. S druge strane, sad jedna sjajna prilika što ćemo konačno Zoran Milanović i ja biti jedan na jedan, pa da vidimo ko šta predstavlja i ko šta poznaje. To je ono što smo želili od početka. Sada ga ja pozivam Već startamo od sutra ujutro, Zorane, izađi i reci što misliš, što znaš, kakav je tvoj program, a ja ću te uvjeriti da je moj program puno bolji za budućnost naše domovine Hrvatske.
Rekao je kandidat za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac. Drugi krug izbora u Hrvatskoj, u kojoj pravo glasa ima više od 3,7 miliona birača, zakazan je za 12. januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden objavio je 30. decembra novi paket vojne pomoći Ukrajini vredan 2,5 milijarde dolara. Nekoliko sati kasnije američki trezor je najavio odvojenu isplatu od 3,4 milijarde dolara Ukrajini kao direktnu budžetsku podršku. Biden koristi svoje posljednje sedmice u Beloj kući kako bi povećao vojnu pomoć Kijevu, pre nego što novo izabrani predsjednik Donald Trump preuzme dužnost 20. januara. Pod mojim vođstvom Sjedinjene Države će nastaviti neumorno da rade na jačanju pozicije Ukrajine u ovom ratu, tokom mog preostalog vremena na funkciji, naveo je Biden u saopštenju. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter umro je 29. decembra u 100. godini. Sin uzgajivača Kikirikija postao je 39. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država krajem 70. godina. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir zbog zalaganja da pronađe miroljubiva rješenja za međunarodne sukobe. Slušamo prilog Jasne Vukićević.
Jimmy Carter je bio predsjednik SAD-a od 1977. do 1981. a njegov mandat je narušen američkom talačkom krizom u Iranu i lošim domaćim ekonomskim rezultatima koji su doveli do ubjedljive pobjede Ronalda Reagana 1980. Ipak zapamćen je i kao jedan od američkih predsjednika s uspješnom karijerom zagovornika ljudskih prava i stambenog programa Stanište za čovječanstvo. Nakon što je pohađao Američku mornaričku akademiju, Carter je u svom rodnom gradu ušao u lokalnu politiku i bio izabran u Senat Savezne države Georgia, a potom je postao i guverner od 1971. do 1975. godine. Zalagao se za okončanje segregacije, povećao je broj afroameričkih zvaničnika u saveznoj vladi i promovisao je reforme obrazovanja. 5 godina kasnije, Carter, koji je bio malo poznat izvan matične Georgije, napravio je ogroman iskorak pobjedom na nominaciji Demokratske stranke za predsjedničke izbore 1976. Tijesno je pobjedio republikanskog predsjednika Geralda Forda, koji se tokom predsjedavanja suočio s najgorom američkom ekonomijom od depresije i težinom ostavke predsjednika Richarda Nixona. Jedan od Carterovih prvih ciljeva nakon što je postao predsjednik bio je rad na drugom sporazumu o ograničenju strateškog naoružanja, poznatom kao SALT II sa Sovjetskim savezom. Sporazum je trebao dodatno ograničiti broj nuklearnog oružja koje posjeduju obje zemlje, a Carter i tadašnji sovjetski lider Leonid Brežnjev potpisali su ga u junu 1979. Američki senat nije ratifikovao sporazum nakon sovjetske invazije na Afganistan u decembru te godine, ali obje strane su poštovale odredbe sporazuma. Ipak, iranska talačka kriza je bila ta koja je definisala Carterovo predsjedništvo. U jesen 1979. su Iranci svrgnuli s vlasti Šaha Reze Pahlaviju i za novog vođu postavili Ajatolaha Ruholaha Homeinija. Carter je bolesnom šahu dao politički azil, što je razljutilo mnoge Irance. U novembru 1979. iranski militanti su upali u ambasadu SAD u Teheranu i uzeli 52 člana osoblja za taoce, uz zahtjev za povratak šaha. Carter je rekao da SAD ne smiju popustiti otmičarima, pa je kriza trajala 444 dana. Nakon bezuspješnih pregovora s Irancima, Carter je naredio američkim specijalnim snagama da pokušaju spasiti američke taoce u aprilu 1980. Misija je završila katastrofom, a 8 američkih vojnika poginulo je u nesreći uzrokovanoj kvarom opreme. Iranska talačka kriza i Carterova nesposobnost da je riješi dominirali su vijestima u Americi tokom 1980. u godini predsjedničkih izbora, na kojima ga je lako porazio bivši hollywoodski glumac Ronald Reagan. Iran je odlučio da oslobodi taoce 20. januara 1981. na dan kada je Carter otišao sa funkcije, a Reagan inaugurisan kao predsjednik. Carterovo najveće postignuće kao predsjednika SAD-a bio je mirovni sporazum iz 1978. između Egipta i Izraela uz posredovanje u Camp Davidu. A godine 2002. Carter je dobio Nobelovu nagradu za mir. Nobelov komitet je kao razlog naveo njegov višedecenijski rad na traženju mirnih rješenja i promovisanju socijalne i ekonomske pravde. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ponovo smo u regionu. Vest da je jedna podgorička firma častila svoje zaposlene koji imaju 20 godina radnog staža sa po 10.000 evra, a ujedno svim zaposlenima isplatila 13. platu pred novu godinu, izazvala je pozitivne reakcije među građanima Crne Gore. O tome koliko bonusi utiču na motivaciju radnika i lojalnost kompaniji, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Sonja Čarapić, koja je 20 godina provela u kompaniji i time dobila nagradu od 10.000 eura, nije krila zadovoljstvo, konstatujući da to pokazuje da se trud i posvećenost cijene u firmi. Ona i još 50-ak zaposlenih u privatnoj trgovinskoj firmi su za 20 godina provedenih u toj kompaniji čašćeni sa 10.000 eura, a svim zaposlenima je isplaćena i 13. plata. Kompanija posluje 3 decenije i trenutno ima oko 560 zaposlenih. Čarapić, koja radi u sektoru špedicije, kaže da nagradu nije očekivala i dodaje da joj posebno znači što je cijenjen njen doprinos razvoju kompanije i što njena predanost poslu nije prošla nezapaženo. Prezentujemo njen pisani odgovor dostavljen Radio Slobodna Evropa.
Firma je i ranije nagrađivala zaposlene prigodnim poklonima, ali ovo iznad svih očekivanja i dodatna motivacija da nastavim sa zalaganjem. Novac i priznanje dolaze u pravo vrijeme, s obzirom na izazove inflacije. Za moju djecu i mene to je dodatna sigurnost i mogućnost da pokrijemo troškove, ali i prilika da uložimo u nešto.
A Jakov Boljević, direktor kompanije za Radio Slobodna Evropa, kaže da su i 13. zarada, koju je ta kompanija isplatila drugu godinu za redom, svim zaposlenima i nagrade za 20 godina rada, koju su također isplatili, značajno popravili raspoloženje u kompaniji pred novu godinu. Navodi da su ga obradovale reakcije zaposlenih nakon nagrada i da je dobio hiljade pozitivnih komentara na portalima i društvenim mrežama sa najrazličitijih strana. Od 240.000 zaposlenih u Crnoj Gori, prema podacima Uprave za kadrove, 2/3 radi u privatnom sektoru. Da su nagrade kao stimulans radnicima izuzetno rijetke, kod privatnih crnogorskih poslodavaca smatraju građani Podgorice i Nikšića, koji za Radio Slobodna Evropa kažu da se uglavnom priča o malim platama i iskorišćavanju radnika. Uz isticanje zadovoljstva što neki radnici dobijaju nagrade, u reakcijama na društvenim mrežama mnogi su naveli i suprotne primjere. Tako se moglo pročitati da je radnica poslije 20 godina vrlo zahtjevnog rada i uspješnog poslovanja kompanije dobila otkaz i ostala bez primanja. U vremenu kada često svjedočimo ili čujemo kako poslodavci izrabljuju radnike, ovakvi potezi su nešto što vraća vjeru da Crna Gora može biti država u kojoj poslodavac cijeni vrijednog i vjernog radnika koga će i ovako da nagradi. Rekao je jedan od sagovornika Radija Slobodna Evropa. Prije 10-ak godina vlasnik jedne također trgovačke kompanije častio svoje zaposlene sa po jednim novim automobilom. Vlasnik firme Radomir Novaković je rekao za Radio Slobodna Evropa da su nagrade i priznanja važan način da se zaposleni motivišu, da im se pokaže koliko cijenimo njihov trud i lojalnost. Kada poslodavac prepozna i nagradi doprinos svojih radnika, to pozitivno utiče na njihovu motivaciju, zadovoljstvo poslom i ukupnu produktivnost. On vjeruje da u crnogorskom poslovnom ambijentu nagrade od 10.000 eura ili automobili jačaju povjerenje između poslodavaca i zaposlenih, što je, kaže, ključno za dugoročan uspjeh kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li
romski roditelji žele da školuju svoje djecu.
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Franković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.